Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi pa fund, pse kushtetuesja si përcakton pasojat për shkelësit e mundshëm? Mikroplastika edhe në ibër, si të ulet rreziku? Ministri izraelit kërkon që Gaza të aneksohet nëse Hamasi nuk dorëzohet. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne. Derisa për lajmet e ditës së sotme, mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka lënë të papërcaktuar pasojat për deputetët që e vonojnë konstituimin e kuvendit. Ekspertët thonë se kjo ka krijuar paqartësi dhe ka lënë hapësir për interpretime politike. Në vijem, kronika e Bekim Bislimit.
Kur dukej se kuvendi Kosovës po shkonte drejt konstituimit, procesi u bllokua te zgjedhja nën kryetarit nga komuniteti serb. Përpjekja e radhës për ta përmbyllur këtë proces është caktuar më 28 gusht në ditën e 10 të afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Por çfarë ndodh nëse ky afat nuk respektohet? E gjasat janë që të ndodh nëse konfirmohen shkeljet që i kanë potencuar disa ekspertë gjatë zgjedhjes së 4 prej 5 nën kryetarëve. Gjykata kushtetuese nuk i ka sqaruar këtë dhe as nuk ka dhënë përgjigje në pyetjet me shkrim të Radios Evropa e Lirë, lidhur me arsyet pse nuk ka përcaktuar pasoja për shkelësit e mundshëm. Një skenar i ngjashëm është shpërfaqur edhe më 26 qershor, kur kushtetuesia ka lëshuar një akt gjykim, po për këtë çështje, pa i caktuar sanksionet e që gjithashtu nuk është respektuar. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se gjykata kushtetuese ka shmangur qëllimisht përcaktimin e pasojave të mosbatimit në vendimet e fundit për të ruajtur standardin e vitit 2014. Sipas të cilit partia fituese ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit.
Këtë gjykatë kushtetuese edhe në qershor, edhe në gusht, është munduar ta ruaj në një mos shumë të madhe.
Sipas Miftarit, ky institucion ka vepruar parimisht drejt duke mos i parazgjuar deputetët e kuvendit dhe partitë politike për zbatimin ose mosbatimin e vendimit të tij.
Gjykata kushtetuese gjithmonë do të nisë nga fakti që vendimet e gjykatës kushtetuese kushtetuta zbatohet në mirëbesim dhe nuk zbatohet atë në bazë sinateve personale partijake të tjera.
Megjithatë, sipas Miftarit, kushtetuesia është dashur të vendoste një mas ndëshkuese ndaj kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari, i cili kishte devijuar rendin e ditës duke kërkuar krijimin e një komisioni për votim të fshehtë të kryetarit të kuvendit në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Mungesën e një sanksioni ndaj Deharit e ka theksuar edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 24 gusht. Ai ka thënë se gjykata e ka shmangur qëllimisht për caktimin e pasojave duke u mbështetur në mirëbesimin e deputetëve dhe duke vepruar siç është shprehur me një lloj ndrojeje.
Arsyeja pse gjykata nuk po i vën dukje pasoja juridike kushtetuese për individet që në specifike pengojnë dhe rënojnë procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës lidhet me frikën nga politika dhe reagimet e saj iracionale.
Në të njëjtën linjë me Hasanin, analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se gjykata kushtetuese ka qenë nën presion të madh, sidomos para gjykimit të 26 qershorit, çka ka prodhuar vendime të qarta dhe të hapura për interpretime të ndryshme nga partitë dhe opinioni publik. Sipas tij, gjykata e ka shmangur përcaktimin e masave ndaj shkelësve për shkak të ndrojtjes nga presionet publike dhe jo publike, sidomos nga lëvizja vetëvendosje.
Lëvizja vetëvendosje ka një çasje tashmë shumë të qartë se kur gjykata kushtetuese e jep një gjykim që shkon në favor e lëvdon, ndërsa kur e jep një gjykim që nuk i shkon në favor, atëherë e linçon edhe i prezenton edhe emrat e gjyqtarëve që kanë marrë atë vendim pra është një presion i hatashëm.
Vetë vendosje ka cilësuar vendimin e fundit të kushtetueses si arbitrar, ndonë se udhëheqësi i saj Albin Kurti ka premtuar se do ta respektoj çdo vendim. Miftaraj dhe Muaxhiri theksojnë se nëse kuvendi dështon të konstituohet plotësisht deri më 18 shtator, deputet ose parti politike mund t'i drejtohen kushtetueses për qartësimin e pasojave juridike, gjë që do ta detyronte gjykatën t'i përcaktonte hapat për tejkalimin e ngërçit institucional. Edhe Hasani ka paralajmëruar se gjykata mund të vijë në lëvizje nëse afati 30 ditor nuk respektohet. Kërkesë të ngjashme ka bërë më herët presidenti Javios Osmani, por e ka tërhequr atë për shkak se si raportues për shqyrtimin e kërkesës së saj është caktuar gjykatës i Radomir Laban, të cilin ajo e konsideron rrezik për sigurinë kombëtare. Edhe pse Osmani ka tërhequr kërkesën, Hasani ka thënë se kushtetuesja ka të drejtë të vazhdojë procedurën. Pas zgjedhjes së Dimal Bashës kryekuvendar, Osmani ka shfaqur shpresën që konstituimi i kuvendit të përmbyllet sa më parë në përputhje me kushtetutën, megjithatë çështja mund të vazhdojë të zvarritet pasi disa njohës të zhvillimeve politike konsiderojnë se procesi zgjedhjes së nënkryetarëve ka qenë jo kushtetues. Sipas tyre, votimi për nënkryetarët nga komunitetet pakis nuk mund të ndahet, siç ka ndodhur në seancën e 26 gushtit. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus ka thënë se procedura për zgjedhjen e dy nënkryetarëve që përfaqësojnë komunitetet jo shumis duhet të përsëritet, pasi mënyra e ndjekur nuk ka qenë në përputhje me kushtetutën. Zgjedhja e tyre duhet të bëhet me një votim të vetëm në blok për të dy kandidatët, ka thënë Krasniqi. Kjo është hera e parë që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës zhvillohet me 58 vazhdime pa u përmbyllur. Përpjekja e 59 është caktuar për 28 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gotat, shishet dhe lugët plastike përdorën për pak minuta, përmbetën në tokë ujë për qindra vjet. Ekspertët paralajmërojnë se mikroplastikat tashmë kanë depërtuar në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njerëzit, duke e bërë urgjente gjetjen e alternativave. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në kafenet, baret e restoranet e Kosovës, uji, limonada apo edhe akulloria shpesh shërbejnë në shishe, gota e në plastike, që përdoren vetëm për disa minuta dhe me pas përfundojnë në mbeturina. Ky zakon i përditshëm, paralajmërojnë ekspertët, e ndot mjedisin për shekuj dhe rrezikon edhe shëndetin e njerëzit. Për të ndryshuar atë, Qendra Rajonale e Aktiviteteve e OKB-s, Med Waves dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ ndërmorën këtë verë një nismë rajonale në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, të quajtur zona me pak plastik. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, GIZ thotë se iniciativa është në përputhje me direktivën e Komisionit Evropian për reduktimin e ndikimit të disa produkteve plastike në mjedis e miratuar në qershor të vitit 2019. Qëllimi sipas deklaratës është të parandaloj dhe reduktoj ndikimin e disa produkteve plastike në mjedis, veçanërisht në mjedisin ujor dhe në shëndetin e njerëzit, si dhe të nxjerrë skalimin drejt një ekonomie qarkore me modele biznesi, produkte dhe materiale inovative e të qëndrueshme. Në Kosovë, projekti zbatohet nga Oda Ekonomike Kosovës, e cila synon të bindë bizneset e gastronomisë që të heqin dorë nga plastika një përdorimshe. Njërin nga të pare që ju përgjigj thirrjes është Astir Glareva, pronari i restorantit Albanezi.
Zakonisht veç këtu çan me vetin ai pofën ai diçka çështë, çera zona ju. Çan është lokalun edhe kohët i bajnë beskret me lukë hekës me krek apo pazi. Ardha zgjidhja që pohët unë e kërkoj.
Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe disa pronarë të tjerë lokale ku ende përdoren produkte plastike një përdorimshe, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të fliste publikisht. Megjithatë, shumica thanë se janë të gatshëm të reduktojnë përdorimin e tyre. Sfida e menaxhimit të mbeturinave plastike është e madhe, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i cili nismën e konsideron si të domosdoshme. Ai thot se interesimi i bizneseve është i lartë, me mbi 250 kompani tashmë kanë mbështetur projektin. Në sektorin e gastronomisë dhe akomodimit në Kosovë veprojnë rreth 8000 biznese.
Na ka befasu edhe neve me interesimin e kompanive që janë shfaq të gatshme për me ndihmu që me ul përdorimin e plastikës.
Produktet plastike, paralajmërojnë ambientalistet, janë dërdocit më të mëdhej, pasi shëndronë në mikroplastikë dhe mbeten për shekuj në mjedis, duke kërcenuar botën e gjallë dhe shëndetin e njerëzit. Aktivistja mjedisore, Gzona Shala Kadiu, thekson se gastronomia është njën nga sektorët që prodhon më së shumti mbetje plastike, ndaj reduktimi tyre është i domosdoshëm.
dhe zbërthimi i saj krijohet vetëm në produkte të tjera apo në mikroplastik.
Në veçfaqen e Med Vejevs thuhet se plastika ka jetë gjatësi alarmante. Një qese është përbet pas rreth 20 vjetësh, një shkopër pije pas 200 vjetësh, një shishe plastike pas 450 vjetësh, ndërsa anët plastike mund të qëndrojnë deri në 1000 vjet. Duke qëndruar për kaq kohë në mjedis, Shala Kadiu thotë se mikroplastikat përfundojnë në ujëra dhe ushqime, duke u konsumuar nga qytetarët pa editor. Prania mikroplastikave të specjet e përshjeve në disa lumenjtë Kosovës është konfirmuar edhe nga një studim i Universitetit të Prishtinës i realizuar përmes projektit Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë. Bartësi punimit, profesori zoologjisë Halil Ibrahimi, thot për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi me titull Përmirësimi menaxhimit të pelgut të ibrit të bazuar në indikatorët biologjik dhe mikroplastikat pritet të publikohet në muajin tetor. Një ndërgjetje më shqetësuese është se mikroplastikat janë të pranishme në të gjitha specjet e përshqeve të analizuara në lumin ibër, thot ai. Sipas tij, mikroplastika ka edhe në ujë, si dhe në shtresat të dheut, rrerës ose baltës që depozitohen në shtratin e ujit. Ato ndikojnë në proceset ekologjike dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, nga organizmat me të vegjël deri te grabiqaret, duke shkaktuar pasoja që prekun edhe njeriun, thot Ibrahimi. Ai shton se konsumimi i përshqeve të kontaminuar dhe ekspozimi i vazhdueshëm ndaj ujit të ndotur rrisin rrezikun e depërtimit të mikroplastikave në trupin e njeriut. Studime ndërkombëtare tregojnë po ashtu se mikroplastikat gjenden në ujë dhe në ajër, si dhe në ushqime të ndryshme, përfshirë kripën, sheqerin, mjaltin, orizin, ndërsa janë vretur në zemër mëlçi, mushkëri dhe testikuj. Edhe pse ndikimet e plota mjedisore dhe shëndetësore të mikroplastikave nuk janë ende të njohura plotësisht, një studim i vitit 2024 tregon mundësinë që ato të rrisin në rrezikun e atakut në zemër, goditjes në tru ose vdekjes. Për këtë, hulumtuesit sugjerojnë zëvendësimin e produkteve plastike një përdorimshe me materiale më të sigurta dhe të qëndrueshme. Gizi, në udhëzuesin e tij për bizneset, ka propozuar alternativa praktike për bizneset: gota, shishe dhe qeset e ripërdorshme, si dhe nga materialet e tjera të druri. Sipas Rafune, sektori gastronomisë përdor plastikën kryesisht për arsye praktike dhe ekonomike. Tranzicioni ka kosto shtese dhe për këtë qeveria duhet të përgatisë një pakumbështetëse për bizneset. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Kosovës kishte paralajmëruar se nga fillimi i vitit të 2024 do të niste kthimin e shisheve plastike përmes administrimit të sistemit të rimbursimit të depozitave, i cili do të menaxhonte mbeturinat plastike, qelçin dhe aluminin. Megjithatë, ky projekt nuk është zbatuar ende dhe ministria nuk ka dhënë përgjigje për Radio Evropa e Lirë mbi arsyet e vonesës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ministri izraelit i financave, Bezalel Smotrich, i bëri thirrje qeverisë së tij që të nisë aneksimin e pjesëve të Ripit të Gazës nëse Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, refuzon të dorëzohet. Ministri i ekstremit të djathtë, i cili ka qenë i zëshëm kundër një marrëveshje me Hamasin për t'i dhënë fund luftës gati 2-vjeçare, e paraqiti planin e tij për fitore në Gazë deri në fund të vitit, gjatë një konference për media të mbajtur në Jeruzalem. Sipas propozimit të Smotrich, Hamasi do t'i jepë një ultimatum për t'u dorëzuar, për t'u qarmatosur dhe për të liruar pengjet që ende mbahen në Gazë, që nga sulmi i grupit radikal palestinez në Izrael më 7 tetor 2023 që nxiti luftën. Nëse Hamasi refuzon, Smotrich tha se Izraeli duhet të aneksojë nga një pjesë të territorit për çdo javë dhe ta përmbyllë aneksimin për 4 javë, duke sjell rripjen e Gazës nën kontrollin e plot të Izraelit. Sipas Smotrichit, palestinezve fillimisht do t'ju thuhej që të zhvendoseshin në jug të Gazës, pasi Izraeli të rrethonte pjesën veriore dhe qendrore të territorit për të mposhtur çdo militant të mbetur të Hamasit dhe më pas shteti do të aneksonte territorin. Kjo mund të arrihet për 3 deri në 4 muaj, tha ai. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.